Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. I dalje nemamo informacije o tome da li će i koliku podršku mandatarka Ana Brnabić imati u Skupštini Srbije. Posle samo 6 meseci pala rumunska vlada, u Parizu se očekuje imena novih francuskih ministara. U Goše i dalje bez dogovora radnika i poslodavaca o prekidu štrajka. U toku razgovori malinara sa predstavnicima države o ovogodišnjoj otkupnoj ceni. Obeležavamo Svetski dan muzike. U drugom kolu finalnog turnira Svetske lige u Rusiji, vaterpolisti Srbije igraće protiv Italije. U Beogradu i Novom Sadu je 32, Kragujevcu 31, Nišu 30 stepeni, sutra još toplije, temperatura do 34 stepena. Za 9 dana ističe rok do kada Srbija mora dobiti novog premijera ili će se ići na nove izbore. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je važno u Skupštini obezbediti stabilnu podršku. Najavio je da će o tome razgovarati sa predsjednikom Jedinstvene Srbije Draganom Markovićem. Funkcioneri Srpske napredne stranke očekuju da će, uprkos nekim nedoumicama, Ana Brnabić dobiti veliku podršku u Skupštini. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Zašto je važno da Ana Brnabić dobije podršku poslanika sa liste Srbija pobeđuje? Zato što, kako objašnjava predsjednik Vučić, samo tako vlada u Skupštini može imati stabilnu većinu, a ne kratkoročnu podršku. Ipak, stalo mu je da izbor nove premijerke podrže i dosadašnji koalicioni partneri, pa će, kaže, ponovo razgovarati sa Draganom Markovićem kako bi ga ubedio da je Jedinstvena Srbija glasa za Brnabićevu. Za razgovor sa Markovićem zalaže se i ministarka i potpredsjednica SNS-a Zorana Mihajlović, ali samo kada su u pitanju ciljevi i program vlade.
Dakle, mislim da je to nešto o čemu može se priča. Ako je Dragan Marković Palma za politiku i ciljeve, za kretanje ka Evropi, za povećanje plata i penzija na jednim realnim osnovama, za infrastrukturu i tako dalje, ja ne vidim razlog da ne glasa za jedan takav ekspoz. Pre svega, taj čovjek u jednom delu Srbije ima određenu podršku građana i deo je koalicije. Uvek je lako rasturiti. Ako govorimo o nekim drugim stvarima koje on pominje kao razlog zašto neće da glasa, ja mislim da mi dolazimo na domen ljudskih prava. Tu nema pregovaranja.
U to da će Ana Brnabić dobiti veliku podršku u parlamentu ubeđen je ministar i funkcioner SNS-a Goran Knežević. A na pitanje novinara čemu onda tolika neizvesnost, odgovara.
Dobro, logično je da kad se bira novi premijer da su to veoma odgovorne odluke. Prema tome treba prodiskutovati sa svima onima koji su relevantni, a poslanici jesu od ljudi koji su relevantni za to, jer oni treba na kraju krajeva da podignu ruku. Prema tome razgovara se sa njima, objašnjava se program vlade nove, kontinuite sa starom i sve ono ostalo što ide uz to, naravno.
Rok za formiranje vlade ističe 30. juna. Sednica Skupštine Srbije još nije zakazana, a sada je jedino sigurno da se novi premijer i članovi njegove vlade neće u toj ulozi pojaviti na inauguraciji u petak, kako je prethodno najavljivao predsjednik Vučić.
Politički analitičari gosti našeg magazina Talasanje ne sumnjaju u to da će Ana Brnabić postati premijerka. Smatraju da Srbija neće dobiti novu, već rekonstruisanu vladu Aleksandra Vučića i da će njegov uticaj na rad ministara ostati dominantan. Mirjana Nikolić.
U sadašnjem političkom trenutku teško je zamisliti da poslanici Srpske napredne stranke glasaju protiv predloga svog lidera, kaže politikolog Boban Stojanović. Smatra da bi nedovoljan broj glasova za novu vladu bio dobar razlog za izbore, ali da se to sada neće dogoditi. Najava Dragana Markovića Palme da Jedinstvena Srbija neće podržati Anu Brnabić za Stojanovića nije od velikog značaja.
Mislim da je to moglo da prođe na neki način i da se ne sazna za to i da se uopšte napravi neka veća medijska fama, ali očigledno je Dragan Marković imao potrebu da zbog svojih birača, verovatno i zbog svojih stavova, izrazito insistira na tome i mislim da u stvari da ako on pristane da ostane u vladi, da onda zaista pokazuje da je to najobičnije igre interesa, da neke vrednosti koje on proklamuje apsolutno mu ne znači ništa i da u stvari jedini interes je biti u vlasti.
Poslanici će u stvari glasati o rekonstrukciji vlade, kaže filozof Vladimir Milutinović, uz ocenu da javnost ne zna tačno ko je Ana Brnabić, niti od nje nešto očekuje, osim da nastavi ono što je Vučić započeo.
njenim izborom se niko drugi ko pretenduje da ima političku težinu ne pojavljuje na važno mesto. Iako ja naravno ne znam šta razmišljaju naprednjaci ili socijalisti, oni se ne bune zato što je ona ovo ili ona. Oni se bune zato što oni nisu dobili nikakvu ulogu. Znači, dobila je jedna osoba koja čak nije ni član tih stranaka, koja je bila u vladi, ali nema nikakvog specijalnog programa.
Za Nevena Cvetićanina iz Instituta društvenih nauka nije sporan uticaj predsjednika, jer je on izabrana ličnost sa velikim autoritetom. Problem je, kaže, što naš ustav nije prilagođen realnosti.
Da imate jednu instituciju predsjednika Republike koji ima najveći legitimitet, a ustavna pozicija je dosta slaba u smislu konkretnih odluka. Ili imate funkciju premijera koja ima delegirani posredni legitimitet preko parlamenta, ne direktno od građana, a ima najveće ingerencije. Dakle, mi ćemo pre ili kasnije morati te naše ustavne nelogičnosti da rešimo na jednu ili na drugu stranu.
Cvetićanin očekuje da predsjednik države bude arbitar između premijerke koja će se više baviti ekonomskim pitanjima i prvog potpredsjednika vlade Ivice Dačića koji će voditi politički deo. Naši gosti pozitivno ocenjuju i najavu da će se pitanjem ekologije baviti posebno ministarstvo.
U Novom Sadu je obeležena godina dana rada vlade Vojvodine. Njen predsjednik Igor Mirović rekao je da su saradnje sa vladom Srbije i okupljanje oko projekata doprineli ekonomskom rastu u Vojvodini i da je stopa nezaposlenosti smanjena za 5,6%. Izveštava Bojana Karavidić.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović prevashodno je istakao visok nivo saradnje sa republičkom vladom.
Princip saradnje sa vladom Republike Srbije, tu je Vojvodina samo dobila, jer smo na taj način na svim nivoima u saradnji sa ministarstvima, sa državnim fondovima obezbedili značajna finansijska sredstva, značajne projekte za Vojvodinu i podstakli rast u mnogim lokalnim samoupravama i u celoj Vojvodini.
Stopa nezaposlenosti smanjena je za 5,6% u odnosu na početak prošle godine. Otvoreno je više od 12.000 novih radnih mesta.
Zajedničkim radom obezbeđeno je 12.000 novih radnih mesta. Gotovo da nije bilo nedelje u kojem ili neko od predstavnika vlade Republike Srbije ili neko od nas nije otvorio novu fabriku na teritoriji Vojvodine.
Obustavljeno je nenamensko trošenje sredstava koje se baziralo na političkom upravljanju.
Mi smo napustili nenamensko finansiranje pojedinih nadležnosti koje je Vojvodina imala. U ovoj zgradi više ne stanuje ni fond za takozvane nove tehnologije, ni fond za kapitalna ulaganja, niti stanuje političko upravljanje prema određenim interesima.
Prema Mirovićevim rečima, za poljoprivredu je obezbeđen najveći budžet u poslednjih nekoliko godina.
Velike rezultate imamo u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede. Najveći budžet u odnosu na sve godine unazad, taj iznos je 8,2 milijarde. Direktna podrška poljoprivrednicima povećana je za 80%.
Ocenjujući godinu dana rada pokrajinske vlade uspešnom, njen prvi čovek Igor Mirović izdvojio je i nekoliko kapitalnih projekata. Žeželjev most, Kamenicu 2, prikupljanje sredstava za zgradu radio televizije Vojvodine koja je srušena u NATO bombardovanju, ubrzanje rekonstrukcije Narodnog pozorišta u Subotici, razvoj saobraćajne infrastrukture. Pokrajinska vlada ima 12 sekretarijata.
Malinari su u Privrednoj komori Srbije razgovarali sa predstavnicima vlade i najvećih izvoznika o ceni tog voća. Razgovori su upravo završeni. Pratio ih Ivan Jovanović. Ivane, imali konkretnih rezultata?
Pa, nažalost, nema. Malinari danas nisu dobili odgovor na svoj konkretan zahtjev. Da li može da se promeni sadašnja akutna cena maline koja se kreće od 100 do 112 20 dinara po kilogramu. Oni su predložili da bi bilo dobro da ta akutna cena bude između 140 i 150 dinara, a da se hladnjačari obavežu da će na kraju sezone u odnosu na svoje rezultate na međunarodnom tržištu kroz trgovinu malinom doplatiti još određeni iznos, ali hladnjačari nisu bili spremni da prihvate taj predlog, pravdajući to svoje obrazloženje neizvesnom situacijom na svetskom tržištu, kažu da još nemaju dovoljno podataka da bi mogli da zauzmu konačan stav o tome po kojoj ceni bi našim poljoprivrednicima, malinarima mogli ove godine da plate to voće. Tvrde da oni rade u skladu sa uslovima koje diktira tržište, da nisu tačne informacije, da se neovlašćeno dogovaraju u okviru domaćeg tržišta kako bi snizili otkupnu cenu maline. I samo ću reći na kraju da su malinari posle ovog skupa rekli da će u svojim matičnim udruženjima preneti članstvo kakvi su bili zaključci sa ovog sastanka i da će od njihovih stavova zavisiti ona ranije najavljena informacija da su malinari spremni da blokiraju veće saobraćajnice i hladnjače u Srbiji ako ne bude uvažen njihov zahtev da se promeni sadašnja akontna cena maline. Oni su ranije govorili da bi malina u konačnoj ceni trebalo da im bude plaćena 230 dinara po kilogramu, ali kao što smo čuli za sada hladnjačari kažu da još nemaju dovoljno ekonomskih argumenata da pristanu na te uslove.
Bio je to Ivan Ivanović sa lica mesta iz Privredne komore Srbije. Predstavnici štrekačkog odbora u fabrici šinskih vozila Goša u Smederevskoj Palanci razgovarali su sa predstavnicima poslodavaca, ali konkretnih rezultata i pomaka posle razgovora nije bilo. Radnici tvrde da vlasnici i rukovodstvo fabrike žele da potpišu novi sporazum sa štrekačkim odborom. To je za naš program potvrdio i predsjednik tog odbora Mario Stojković.
Je ponudio da nam da, izašao je sa nekom svojom ponudom gde nam nudi novac ukoliko pustimo vagone, opet ona stara priča, znači pustimo, stigne novac na Gošin račun, pa onda vagoni izađu, pa onda se taj novac podeli radnicima. Danas nismo pristali jer smo već jednom bili izigrani na taj način. On kao nudi nešto da potpiše se neki sporazum da se krene sa radom, vidjet će.
Stojković kaže da će sutra imati novi sastanak sa predstavnicima poslodavaca. Radnici Goša inače štrajkuju 86 dana. Danas su blokirali pružni prelaz na regionalnom putu Palanka-Topola. Prethodno su na jedan sat blokirali i saobraćaj na pruzi Beograd-Niš.
Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić kaže da u narednih nekoliko dana očekuje određeno smanjenje cene goriva. Razlog je to što pada cena sirove nafte.
U trku za koncesiono upravljanje Beogradskim aerodromom Nikola Tesla ušla su 4 konzorcijuma i jedna kompanija i oni će morati da dostave obavezujuće ponude.
Reč je o švajcarsko-francuskom konzorcijumu, indijsko-grčkom konzorcijumu, francuskoj kompaniji Vinci Esports, južnokorejsko-tursko-kiparskom konzorcijumu i jednom kineskom konzorcijumu. Objavljivanjem imena onih koji su prošli kvalifikacije počinje druga faza postupka koja će trajati 2,5 meseca, odnosno 75 kalendarskih dana.
Ovo su novosti dana. Sindikat prosvete šokiran je odlukom vlade da smanji broj nastavnika za 2700. To je prva reakcija sindikata na nova pravila po kojima je određen maksimalni broj zaposlenih na određeno vreme u državnim institucijama, javnim službama, u sistemu autonomne pokrajine Vojvodine, u opštinama i gradovima. U odnosu na 2015. kada je ukupan broj radnika u javnim službama bio ograničen na 462.674, za ovu godinu je taj broj manji za nešto više od 11.000. Detaljnije Nataša Ćimović.
U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave tvrde da su vodili računa o prioritetima u okviru svakog resora i da se nije išlo na linearno smanjenje broja zaposlenih. Po prvi put se, kako istaknuto, radi na ozbiljnoj reorganizaciji u sistemu prosvete, tako da je do kraja ove godine predviđeno smanjenje od preko 2700 normi ili punog radnog vremena u osnovnom i srednjem obrazovanju. Predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković, međutim, kaže da njih niko ništa nije pitao o ovoj racionalizaciji.
Gotovo za sve koji rade u prosveti šokantan podatak da će iz sistema izaći 2700 ljudi bez ikakvih kriterijuma na koji način i bez toga da je bilo ko zvao sindikate u vezi sa tim. Poznato je da mi sa vladom i ministarstvima sedimo na nekim jalovim razgovorima, gubimo vreme i mi i oni bez ikakvog zaključka, a za ovo najbitnije, dakle ko će i na koji način izaći iz sistema, mi nismo čak ni pozvani, nego smo iz medija saznali.
Za razliku od prosvete, vlada je dala zeleno svetlo za zapošljavanje u zdravstvu. 2500 lekara i medicinskih sestara do kraja ove godine i poreskoj upravi za prijem novih inspektora. Predsjednik sindikata Nezavisnost za administraciju, pravosuđe i policiju Dragan Čabrić kaže da odluku još nisu vidjeli, ali ukoliko primete da su urađene neke nelogičnosti u ovim resorima, reagovaće.
U ovoj godini se desio i značajan prirodni odliv, dosta je ljudi napustilo posao iz nekih raznoraznih svojih razloga, mislim da su plate još na nekom niskom nivou u državnoj upravi, mislim da na tome treba prevashodno da se radi, mislim da broj zaposlenih je već odavno unazad 2-3 godine na nekom minimalnom nivou funkcionisanja.
I za lokalne samouprave je određen optimalan broj zaposlenih shodno površini koju pokrivaju broju naselja, stanovnika, jezika u upotrebi. Do kraja godine na lokalu je predviđeno ukupno neto smanjenje broja službenika od 2.500. Koliko je zaposlenih višak u gradu Nišu, to će tek biti predmet analize, kaže prvi čovek tog grada Darko Bulatović.
Zaključak vlade još nije stigao u, da kažem, u Niš, sigurno će u toku dana ili u toku sutrašnjeg dana, pa ćemo biti precizni upoznati koliko je taj višak, ali u svakom slučaju ćemo ispuniti to što se očekuje, sigurno i kroz prirodni odliv, sigurno i kroz adekvatan socijalni program.
Opštine u Srbiji koje imaju manjak zaposlenih, a ima i takvih, dobile su odobrenje od resornog ministarstva da mogu da zapošljavaju do granice dozvoljenog.
U nastavku emisije Vesti iz sveta.
Rumunskoj levičarskoj vladi premijera Sorina Grindeanua poslanici nacionalnog parlamenta izglasali su nepoverenje velikom većinom glasova. Pad vlade je usledio nakon unutarstranačkih borbi u okviru vladajuće socijaldemokratske partije, koja je i podnela predlog za izglasavanje nepoverenja. Predlog je usvojen uz 241 glas za i 10 protiv, samo 6 meseci posle ubedljive izborne pobede socijaldemokrata.
Mandatar za sastav francuske vlade, Edouard Philippe, u toku dana treba da saopšti imena novih ministara. Državna ustanova za transparentnost proverava finansijsko stanje budućih članova kabineta i da li postoji eventualni sukob interesa. Nekoliko članova aktuelne vlade podnelo je ostavku zbog optužbi da su zloupotrebljavali fondove Evropske unije. Detaljnije Nikola Denčić.
Za samo dva dana, četiri bliska saveznika predsjednika Francuske Emanuela Macrona odlučilo je da napusti ministarska mesta i odbije mogućnost da uđe u nov sastav vlade. To znači da se u novom kabinetu Eduara Filipa neće naći tri ministra iz partije Modem, koalicionog partnera predsjednikove Republike u pokretu. Protiv njih bi mogla da se podigne zvanična optužnica, jer su novac koji su dobijali da bi plaćali saradnike u Evropskom parlamentu koristili za potrebe stranke. Od učešća u vladi odustao je i visoki funkcioner Macronove partije Richard Ferron, koji je pod istragom u vezi sa poslovima koje je obavljao pre političke karijere. Ferron je najavio da želi da predvodi parlamentarnu većinu svoje stranke, tako da je pitanje koliko Emmanuel Macron zaista želi da ispuni svoje predizborno obećanje i uvede više etike u politiku, kaže novinar sajta Politico Pierre Briançon.
U političkom sistemu Francuske nije uobičajeno da napuštate mesto ministra da biste se vratili u parlament. To je korak unazad. Mislim da Macron želi da odloži odluku u vezi sa Ferronovim statusom. Ukoliko se zaista povede proces, to će manje uticati na predsjednika nego da je pred sud izveden ministar u njegovoj vladi.
Portparol francuske vlade Christophe Castaner izjavio je da će ostavke pojednostaviti izbor novog kabineta, kao i da je parlamentarna većina sigurna. Svi bivši ministri poručuju da su reforme prioritet u odnosu na lične interese.
Britanska kraljica Elizabeta II. Predstavila je novom sazivu parlamenta zakonodavni program vlade u kojem dominiraju zakoni koji će pripremiti Veliku Britaniju za izlazak iz Evropske unije. Elizabeta II. Je u kratkom govoru kojim se tradicionalno otvara britanski parlament i izlaže zakonodavni program rekla da će vlada premijerke Tereze May raditi na ostvarivanju najpovoljnijeg dogovora o izlasku iz Unije. Osumnjičeni bombar samoubica kojeg su ubili vojnici koji su čuvali železničku stanicu u Briselu, nakon što je izazvao eksploziju u kojoj niko nije povređen, identifikovan je kao OZ marokanske nacionalnosti, star 36 godina, saopšteno je iz kancelarije belgijskog tužilaštva. To tužilaštvo incident tretira kao akt terorizma. Borbeni avion NATO F-16 proleteo je iznad Baltičkog mora pored aviona u kom se nalazi ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, ali ga je oterao ruski vojni mlaznjak, javila je agencija TASS. Avion NATO pokušao je da priđe avionu sa ruskim ministrom odbrane, iako je on letao iznad neutralnih voda. Šojgu je bio na putu prema Kaliningradu.
Ovo je Radio Beograd 1. Nova hrvatska ministarka spoljnih i evropskih poslova Marija Pejčinović-Burić ocenila je da su od susjednih država odnosi sa Srbijom najsloženiji i da ima mnogo otvorenih pitanja na kojima se posljednjih godina nije radilo.
Smatra da je pitanje nestalih jedno od prvih koje treba staviti na dnevni red i da bi to pitanje trebalo zatvoriti. Kao važno pitanje ocenjuje i ono koje se tiče granica i najavljuje da će tamošnja vlada uskoro ponovo formirati komisiju za granice. Misli da sa srpske strane u ovom trenutku postoji otvorena ponuda da dve strane počnu ponovo da razgovaraju. Pejčinović-Burić je podsjetila da je jedno od ključnih pitanja sporni zakon Srbije o regionalnoj jurisdikciji. Za ubijene Srbe na Miljevačkom platovu kod Drniša danas je u crkvi Svetog Marka održan parastos. Predsjednica udruženja porodica nestalih i poginulih Suza Dragana Đukić rekla je da za taj zločin niko nije odgovarao i da je najteže porodicama koje nisu sahranile svoje članove. U napadu je ubijeno i masakrirano 40 teritorijalaca Srba.
15 časova i 20 minuta. Vlada Srbije potpisala je sporazum sa vladama Nemačke i Švajcarske o zajmovima za podsticaj proizvodnje obnovljive energije. Ministar energetike Aleksandar Antić rekao je da će zajam ukupne vrednosti od 27 miliona evra dobiti 10 toplana i da će novac vraćati opštine. Detaljnije Marina Bajić.
5 potpisanih sporazuma ministar Antić vidi kao veliku šansu Srbije. Korišćenjem biomase rasteretit ćemo, kaže, ukupan energetski sistem. Uposlićemo ljude koji će drvo i zemlju dopremati do toplana, a one će konačno sa fosilnog preći na ekološki čistije i isplativije gorivo.
Mi prelazimo, znači, sa energenata koji ili nemamo ili koji su neobnovljivi na nešto čega Srbija ima i čime Srbija raspolaže u velikoj meri, to je pre svega biomasa.
Projekat se odnosi na 10 toplana, koje će od Nemačke razvojne banke i Nemačke vlade dobiti ukupno 22 miliona evra. Ambasador Nemačke u Srbiji, Axel Dietzmann, kaže da kada su u pitanju ekološki projekti, Nemačka je od 2000. najveći saveznik Srbije.
1,6 milijardi evra je do sada sredstava obezbeđeno sa strane Savezne Republike Nemačke za razne razvojne projekte ovdje u vašoj zemlji, a 850 miliona evra usmereno je upravo u oblast obnovljivih energija.
Toplanama će pomoći i švajcarska vlada sa 5 grantova u ukupnoj vrednosti od 5 miliona evra. Ako ih opštine dobro iskoriste, to će uticati i na pregovaračko poglavlje 27 koje se odnosi na ekologiju, tvrdi ambasador švajcarske u Srbiji Filip G.
Švajcarska će ostati posvećena razvojnoj pomoći Srbiji i u naredne 4 godine razmatramo čak i povećanje financijske pomoći koju ćemo pružiti Srbiji.
Sa fosilnog goriva na biomasu treba da pređe 10 opština u Srbiji. Mali Zvornik, Nova Varoš, Novi Pazar, Prijepolje, Priboj, Bajna Bašta, Valjevo, Kladovo, Majdanpek i Bečej. Ugovor je takav da će novac od zajma vraćati opštine, a ne država.
2/3 žarišta na deponiji u Vinči zatrpano je. Očekuje se da požar uskoro bude potpuno lokalizovan i nema povećanja radioaktivnosti u vazduhu, izjavio je zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović. On je rekao da Gradski zavod za javno zdravlje na osnovu odluke Gradskog štaba za vanredne situacije dnevno izveštava o kvalitetu vazduha i meri više od 200 jedinjenja u vazduhu.
Obeležavamo Svetski dan muzike, obeležava se u Srbiji i svetu nizom besplatnih koncerata. Milena Božović najavljuje neke od njih.
U skladu sa tradicijom koju je pokrenuo nekadašnji francuski ministar kulture Jacques Lang da se prvi dan leta, odnosno Svetski dan muzike, obeležava besplatnim koncertima po parkovima, trgovima i ulicama, Art Link programe organizuje u Pionirskom parku kod Fontane u Beogradu, Knez Mihajlovoj ulici, Studentskom parku i Skadarliji. Kolarčeva zadužbina organizovat će program od 18 do 23 časa, koji će obuhvatiti koncepte i stručno vođenje kroz izložbu Svet zvuka, kaže Mima Lazarević.
Dakle, tri različita programa, koncert u muzičkoj galeriji gde imamo gosta iz Hong Konga, Ernest So, pijanista sa virtuoznim delima za klavir, u 19.30 vođenje kroz izložbu Svet zvuka i koncert u okviru te izložbe Tria Sensartika, a u 21 sat specijalni gosti iz Amerike, kvintet Udarajki Elemental Culture, koji vode na jedno zanimljivo perkusionističko putovanje oko sveta.
Koncerti povodom Svetskog dana muzike organizuju se i na Kalemegdanu i Etnografskom muzeju, a šta je muzika za učenike muzičke škole Vojislav Vučković iz Beograda?
Pa za mene muzika je iskazivanje osjećanja, bilo kakvih.
Muzika za mene je moj život. Volim muziku i nekako me smiruje.
Mene za muzika neka dobrota.
A muzika je pre svega uživanje, da uživa i umetnik, da uživa i publika, to je najbitnije, što se često zaboravlja.
Muzika je za mene radost.
Muzika je nešto mnogo lepo, nešto izraženo.
Kao neka melodija i to je stalno tako kao, kad ti sviraš to baš lepo osjećaj.
Za mene je to kao uživanje, taj zvuk me čini srećno.
Beograd će danas, poput brojnih svetskih metropola, biti muzički grad. Uživajte, jer muzika je, kako smo čuli od najmlađih, dobrota i radost.
Nagrada Miloš Žutić za 2016. godinu, koju dodeljuje Udruženje dramskih umetnika Srbije, pripala je glumici Nadi Šargin za ulogu Elizabete u predstavi Marija Stuart Narodnog pozorišta u Beogradu. Pesnik Adam Puslović dobitnik je književne nagrade Vasko Popa za knjigu poezije Somnabilija Balkanika, saopštio je žiri u Srpskom književnom društvu.
U drugom kolu finalnog turnira Svetske lige u Rusiji naši vaterpolisti igraće protiv Italije. Meč počinje u 16.20. A u neuspehu naših košarkašica na evropskom prvenstvu Slobodan Maletić.
Porazi u tri od četiri utakmice jesu neuspeh, ne toliko zbog izgubljene titule prvaka i izostanka borbi za medalje, koliko zbog činjenice da će naša ženska košarkaška reprezentacija ponovo izgubiti kontinuitet učešća na velikim takmičenjima. Iduće godine je svetsko prvenstvo u Španiji, na kojem će se naći pet prvoplasiranih selekcija sa ovog šampionata. Selektor Stevan Karadžić posle svega kaže da snosi punu odgovornost za to što je odveo nespremnu ekipu na takmičenje.
Sigurno ni malo prijatan trenutak s obzirom na kakve rezultate su nas navikle ove devojke. Ja snosim punu odgovornost za ovaj rezultat iz razloga što sam odredio ovaj tim. Sigurno će se napraviti analiza šta i kako dalje reprezentacija.
Ana Dabović se nada da će naša ženska košarka u narednim godinama ostvariti nove uspehe.
Nismo ostvarile svoj cilj. Žao mi je jer mislila sam da ćemo onako ostvariti taj neki viši cilj, a to je bio plasman na svetsko sledeće godine, ali prvenstvo se ovdje završava, ali ne srpska ženska košarka, tako da nastavit ćemo da se okupljamo i da nadam se sledećih godina opet ostvarimo slične uspehe kao što smo i do sada.
Sonja Petrović je izuzetno teško prihvatila eliminaciju sa šampionata.
Cijelo prvenstvo očigledno nismo baš prikazale najbolju igru, tako da barem mogu da budem zadovoljna što se razmatram da smo se trudile.
Ako je ovo trenutni maksimum naše ženske košarkaške reprezentacije, jasno je zašto se u oči odlaska uopšte nisu pominjali ciljevi i dometi na ovom šampionatu. Kako je i zašto došlo do toga da igračice u četvrtoj utakmici jedva stoje na nogama, u analizi će morati da objasni selektor Karadžić, sa kojim je prilikom imenovanja postignut dogovor da vodi reprezentaciju do kraja ovog prvenstva u Češkoj.
Naš teniser Novak Đoković prihvatio je specijalnu pozivnicu za turnir u Eastbourneu, gde nikada ranije nije igrao i koji će mu poslužiti kao priprema za Wimbledon. Važna vest za vozače.
Radovi na delu obilaznice oko Beograda od tunela Straževica do Novih Banovaca produžavaju se do 30. juna. Od 7 do 17 časova za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka.
Prvog dana kalendarskog leta veći deo Evrope se preznojava, agencije javljaju da je to tek početak talasa vrućine, najveće od 2005. godine u Francuskoj. London se priprema za najtopliji dan od 1976. godine, dok se Portugalija još bori protiv ubilačkog požara. U Italiji se prognozira do 39, u Španiji preko 40 stepeni. U Rusiji toplotni talas je pogodio Sibir, gde se očekuje 37 stepeni u Krasnojarsku, a u Murmansku na severu danas je padao sneg. S druge strane, posle jake višednevne kiše, Grčka još nije pod uticajem talasa vrućina, tamo je temperatura normalna za ovo doba godine, 29 u Atini, 30 u Solunu. U Srbiji, u Beogradu i Novom Sadu 32, Kragujevcu, Nišu 31 stepen. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče na severozapadu i u planinskim predelima moguća kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 21, dnevna do 34 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Od petka se očekuju temperature i do 37 stepeni.
Slušali ste novosti dana na Radio Beogradu 1. Urednik vesti bio je Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tupekđić, urednik i voditelj Miroslav Bojvodić. Hvala vam na pažnji, sledi sportski žurnal.